Takže dnes máme docela zajímavé téma. S tím, co se děje v moderní společnosti. Zvlášť je to nový sociologický problém v Americe, ve Spojených státech. Takže o tom trochu promluvíme. Tenhle ten narůstající problém ve společnosti. Se postupně víc a víc šíří i do Evropy. Takže nakonec se to dostane i do České republiky. A jmenuje se, nebo říká se tomu narcisistická epidemie. Takže jako epidemie se to šíří. A ve společnosti se to stává rostoucím problémem. Jelikož je to považováno za nemoc, která zvláště postihuje mladší generaci. Ovšem takové narcisistní tendence projevovali už členové starší generace dřív, než se to začalo takhle šířit. A obecně se tomu říká NPD. Neboli narcisistické rozhození osobnosti. Tak je to vážný psychologický problém, který nakonec musí léčit psychiatr. Tak o tom si něco poslechneme. Tohle to rozhození narcisistní porucha osobnosti je mentální porucha, kdy mají lidé nabubřelý pocit vlastní důležitosti. A zažívají hlubokou potřebu získat si uznání druhých. Dočkat se obdivu je pro ně hlubokou potřebou. Ti, kdo mají tuhle narcisistní poruchu osobnosti, se považují za někoho na vyšší úrovni než všichni ostatní. A velice málo berou ohledy na pocity druhých. Obvykle ani nejsou ochotní druhým pomáhat. Dokud? Jim to neslibuje nějaký bezprostřední osobní zisk nebo alespoň uznání. Uznání pro ně samotné. Za to, že někomu pomohli. Takže raději potlačují druhé, podupávají v jejich úsilí dostat se někam nahoru. Což si myslí, že náleží jim. Oni sebe chtějí pořád vidět nahoře. Ale za touto maskou velké sebedůvěry se skrývá velice křehké vidění sebe sama. Jsou velice zranitelní. Stačí jenom sebemenší kritika jejich osobnosti. Jakmile se někdo opováží kritizovat úplně v minimální míře, tak to nemůžou snést. Tahle narcisistní porucha osobnosti je jedním z několika druhů poruch. A podmiňuje to lidi určitým způsobem. Což potom vzbuzuje stresové mentální stavy u těch, kdo se s takovými narcisisty stýkají. Omezuje to taky jejich schopnost udržovat nějaké vztahy s druhými. Jako pracovní vztahy nebo ve škole. Takže je to osobní mentální porucha. A jak jsem říkal, nakonec se tohle musí léčit. Zvlášť ve Spojených státech se to velice rychle šíří víc a víc. A společnost je tím víc a víc rozrušena. To je velice těžké jednat s osobou, která má takovou mentální poruchu. Charakterizuje to takové dramatické emocionální chování. Což spadá do stejné kategorie jako poruchy asociálnosti a hraniční osobnosti. Takže teď vám tady vyjmenuji hlavní příznaky téhle nemoci. Takže první. Pořád věříte tomu, kdykoliv, bez jakéhokoliv kompromisu, že jste lepší než ostatní. Tak to je první příznak. Vždycky jsem lepší než ti druzí. Potom fantazírujete o své osobní, o svých schopnostech, úspěchu a také o své přitažlivosti. Vysoce nadhodnocujete, přeceňujete své úspěchy a svůj talent, i když můžou být sebemenší. Neustále očekáváte chválu a obdiv. Věříte, že jste velice mimořádný a chováte se podle toho. A naprosto nejste schopni rozeznat emoce a pocity ostatních. Vůbec se nedokážete vztahovat k tomu, jak se druzí cítí. Že nejdůležitější je přeci, jak já se cítím. To je nejdůležitější střed mého života. A co druzí? To není můj problém. Proč bych se měl starat o problémy ostatních? To je jejich problém. Hlavní je, aby se vyřešily moje problémy. A stále vyžadujete, aby ostatní jednali odpovídajícím způsobem, jako co se hodí do vašich plánů a podle vašich představ.
Disassociate what is the English word? Disassociate yourself from that company.
A jakmile někdo nesouhlasí s vašimi představami a plány, tak se radši zrušíte svoje vztahy s nimi. Využíváte druhé. Mnoha způsoby různými vykořisťujete. A vyjadřujete opovržení vůči těm, které pokládáte za někoho na nižší úrovni. Což jsou vlastně všichni. Vždycky jste připraveni druhé zesměšňovat a dělat si z nich legraci. A nebo dokonce i projevovat opovržení a nenávist. Kdykoliv. Vůči komukoliv. Pokud je to potřeba. A jste žárlíte na druhé. Nikdy vás neinspiruje, čeho druzí dosáhli a jejich úspěchy. Nebo jejich dobré vlastnosti. To nechcete vidět. A pořád si představujete, že ostatní žárlí na vás. Máte vždycky problém udržovat nějaký zdravý vztah. Má trvání jen tak dlouho, dokud vám to přináší prospěch. Stanovujete si nereálné cíle. A snadno se cítíte ublížení a zavržení. Taky máte nestabilní víru sami v sebe. Jeden den si myslíte, no já jsem skutečně výš než všichni ostatní. A dalšího dne ovšem pochybujete. Pochybujete o sobě a pochybujete o druhých. Takhle nahoru a dolů, úplně nestálí. A pořád se jevíte jako velice tvrdohlavý a bez jakýchkoliv emocí. Tak samozřejmě známe nějaké příčiny, které vedou k takovému rozvoji. Když se podíváte na média, na reklamy, tak co tam vidíme? Na reklamních plakátech a v klipech v televizi, v kině a tak dále. We always see some personality oriented focus. Vždycky vidíme zaměření na vlastní osobnost. Somebody drinking, you see a display of someone drinking some kind of new developed drink. Vidíte někoho, jak tam pije nově vyvinutý nápoj. Prostě láhev něčeho, nějaké látky. A jak ten člověk vypadá? Přesně to odpovídá tomu popisu tady. Velice jasně tvrdý, jde si za svým. Drží malinkou lahvičku, ale má velké svaly. A vypadá jako, že se právě vrátil nebo vrátila někde se studia z fitness. Kapky potu na čele a na rukách. Takže z toho máte dojem, takže takhle vypadá úspěch. Prostě jít si za svým bez jakýchkoliv emocí. A udělat si, vyhrát svůj boj se životem. Tak hned z toho máte takovýhle dojem. A vzdělávací systém taky trénuje mladou generaci tímhle směrem. Musíte se dostat nahoru. Být někdo. Vydělávat spoustu peněz a být úspěšný. Bez ohledu na cokoliv. A potom lidi rozvíjejí takovou mentalitu. Tak ty narcisisté jsou často nešťastní a zlobí se na celý svět. Když druzí nejsou schopni uznat jejich vyšší postavení. Většinou nejsou schopni navázat nějaké hluboké a smysluplné vztahy s druhými, které by měly trvání. Který všichni potřebujeme, abychom mohli šťastně žít. Emocionálně zabezpečený život. To většinou lidi potřebují. Potřebují cítit emocionální jistotu. Když od svého partnera můžete kdykoliv očekávat cokoliv, tak necítíte bezpečí a jistotu. Potřebujete stabilní, jistý vztah. A to, co nejlépe možná charakterizuje rozdíl mezi narcisisty a jinými lidmi, je empatie. Takže empatie je toho pravým opakem. Empatie znamená schopnost a tendenci dívat se na život jenom ze svého pohledu, ale také z pohledu druhých. A vnímat štěstí a neštěstí druhých. A jejich lítost. A máte to nutkání starat se o druhé, aby cítili svůj život, že se jejich život mění k lepšímu. Staráte se o jejich blaho. A zvlášť, co se týče být odborník na morální rozvoj. Nebo ty odborníci na morální rozvoj pokládají empatii za základ lidského soucitu. Což se pojí taky s morálkou. A když se podíváme do Bhagavad Gita, do 16. kapitoly, na první tři verše, tam Krishna vyjmenovává vlastnosti takové osoby, která má dobrý charakter, která je samozřejmě oddaný, odevzdává se Krishnovi. Tak je zajímavé, jaké vlastnosti tam Krishna uvádí. Mezi 26 různými vlastnostmi pán Krishna uvádí averze vůči vyhledávání chyb. Takže to je pravý opak. Narcisista pořád vyhledává chyby ve druhých. Krishna taky uvádí soucit se všemi živými bytostmi. Nejenom s lidskými bytostmi, ale se všemi živými bytostmi. A oproštěnost od závisti. Zase to je další opak. Jemnost, schopnost odpouštět a tak dále. Takže Krishna vysvětluje, takovéhle vlastnosti mají lidé s božskou povahou. V sanskritu je řečeno Nati Manita.
Nati Manita, that means no, they do not expect any honor for themselves.
To znamená, že neočekávají žádnou úctu, která by byla prokazována jim.
And then Srila Prabhupada explains all these 26 qualities are of a factually transcendental nature.
Srila Prabhupada vysvětluje, všech těchto 26 vlastností je vlastně transcendentální povahy.
And then Srila Prabhupada further explains it should be cultivated according to the different social statuses.
No a Prabhupada vysvětluje, že by se měli kultivovat s ohledem na to, jaké má kdo sociální postavení. Protože se projevuje různě, jak například brahmana cítí soucit se všemi živými bytostmi, jaký soucit cítí kšatria. Potřebujeme kyslík, abychom neusnuli tady všichni. No a v dalším verši Krishna vysvětluje. Ten, kdo není závistivý, ale je laskavým přítelem všem živým bytostem. Kdo nepovažuje sebe za vlastníka. A je oproštěný od falešného ega. A je vyrovnaný, ať zažívá štěstí nebo neštěstí. Kdo je tolerantní, vždycky spokojený, sebeovládnutý. A kdo se s odhodláním věnuje oddané službě. S myslí a inteligencí upřenou na mě, říká Krishna. Tak takový můj oddaný je mi velice drahý. Když se živá bytost odcizí sama sobě, tak víc a víc rozvíjí ty hmotné vlastnosti narcisisty. To je nevyhnutelné. A kdo je prototypem narcisty? Hiranyakashipu je Adi narcisista. Všichni ti velcí démoni. Ti projevovali v nejvyšší míře všechny ty příznaky, které jsme tady vyjmenovali. Oni si mysleli, dokonce celý vesmír je prostě podřízený mně. Mysleli si, polobozy jsou mi podřízení, pán Brahma je nižší. A nakonec si pán Vishnu je na nižší úrovni než já. A přijde ten den, kdy porazím pána Vishnu a dám mu za vyučenou. Kdo je tady
vyšší?
Takže vidíme zajímavou věc, jak se tyhle vlastně démonské vlastnosti víc a víc šíří ve společnosti. A ti, kdo mají trochu víc satvickou, zbožnou povahu, tak vnímají tenhle problém ve společnosti a dělají si s tím starosti. A sami vydávají taková prohlášení. Jakože společnost plná narcisistů nemůže být šťastná. Protože základní lidskou potřebou je, protože člověk je společenské zvíře, že potřebujeme jeden druhého a závisíme jeden na druhém. Pozitivním způsobem. To je základní předpoklad lidských interakcí, projevovat si navzájem úctu. Nebýt závistivý a žárlivý a tak dál. A myslet vždycky i na blaho druhých. Jinak je to sebedestruktivní společnost. Je takový krátký příběh narcisistní žáby a malé myšky. Takže mladá myš odešla z domova a chtěla se seznámit s rozmanitostí života. Takže běhala sem tam, kam mohla, až se dostala k jezeru a tam byla žába. A žába viděla tuhle myšku a začala na ní kvákat. A proč se vyhýbáš mojí společnosti? Takže myš nepotřebovala takové pozvání, protože už tak jak tak chtěla zažívat něco nového a udělat si jako exkurzi za poznání. Takže myš říká, není problém, já budu ráda s tebou. Ne, tak já nemůžu plavat. Možná kousek uplavu. Tak žába říká, není problém. Tak vzala nějaký kus rákosy. A přivázala nohu myši ke svojí noze. Tak říkala, tak skočíme teď. Skočíme teď do jezera. Tam je kámen, tak pak zase skočíme na další kámen. A takhle se dostaneme až ke mně domů. A já tě velice ráda pohostím u sebe doma. A problém byl, že ta žába byla narcistka. A vůbec neměla na srdci dobro té malé myšky. Takže žába takhle radostně skákala. A tu myš se sebou vláčela skrz vodu a nahoru dolů. No a ta myška dostala velký strach. A říká žábě, no já se chci vrátit, já chci zpátky. To už je pro mě moc starý. No ale, že měla žába takovou povahu, jakou měla, tak se začala té myši posmívat. Co seš to za tvora? Co to mám za společnost? A jenom tu myš utopila. A ubohá myška zemřela. Jenom plavala po hladině jezera. Ale problém byl ten, že žába se nemohla odvázat tím rákosem od myší nožky. Takže se snažila odvázat se. A mezi tím velký dravec, pták, nějaký jestřáb začal létat nad tím jezerem. A létal nad hladinou. Když viděl tělo té myšky, jak tam plave na vodě, tak se hnedka střemhlav vrhl dolů a chytil myš a odnášel pryč. A A ta myš tam se kývala pod ní, nebo žába tam. No a žába nevěřila, jaké to má štěstí. Ten, no, nebo ten jestřáb se. Ok, zvíře pořadí. Takže jsem ulovil nejenom myš, ale ještě i žábu. Tak budu mít dvojitý oběd.
Tak.
A potom ten jestřáb teda splajzl oba dva. Takže to je příběh a ponaučení. Když máme takovou povahu, že nám je jedno, jak se mají druzí, a svým chováním ubližujeme druhým, tak takhle skončíme sami. Je to sebedestruktivní mentalita. Takže když praktikujeme vědomí Krišny, zpíváme Hare Krishna, tak se tyhle narcistní tendence budou víc a víc postupně vytrácet. A taková společnost je moc pěkná a příjemná. Kdy každý myslí jenom na dobro druhých a jak se o ně postarat. Tak co si o tom myslíte? Můžete z toho něco využít? Nějaké myšlenky k tomu, otázky? Že se ta nemoc musí léčit, tak je možnost taková, aby se nemuselo postupovat přes psychiatry a další léčitele, ale aby se to vyléčilo zpíváním Hare Krishna. Tak je to nemoc subtilního těla. Když máte nemoc hrubého těla, tak zpívání Hare Krishna je vždycky příznivé. Když máte, když máte třeba plíseň na nohách, okay. za nechty. Plíseň za nechty na nohách. Takže si můžete myslet, no tak budu zpívat Hare Krishna, ono to odejde. Ale možná taky ne. Tak s tím musíte něco dělat. Pořídit si náležitou medicínu. A nějak léčit tu infekci, kterou máte na, za nechty. Něco musíte dělat. Existuje medicína, se kterou se to celý rok musí léčit. Musíte si být sice obezřetní, každý den si měnit ponožky. Na místech veřejných pro koupání musíte nosit vlastní boty hodně vysoké. Já mám vždycky takovéhle vize. Představuji, jak jde Trilokát má do koupelny. V krátké gamši. A na vysokých podpadcích. Takže musíme být velice obezřetní. Musíte dezinfikovat mezi prsty ty prostory s nějakým sprejem. Takže je to práce. A to se musí dělat každý den. Pak máte takovou tinkturu, kterou musíte tam nanášet ráno i večer. A za rok je ten problém pryč. A zase vám naroste nový zdravý nehet. Zářící svou vlastní slávou. Že si řeknete, no možná bych to měl všechno nanášet i na ty ostatní nehty. No a my máme taky subtilní tělo. A když tohle tělo má nějakou nemoc, tak s tím taky musíme něco dělat. Tak mnoho problémů zmizí tím jenom, že zpíváme Hare Krishna, praktikujeme vědomí Krishny. Ale ne všechny nemoci nutně odejdou. Takže musíme léčit náležitým způsobem. Já to řeknu. Well, she had a comment that actually recently she was thinking about this question that Maharaj Yudhishthira was given in Mahabharata, what you consider the most amazing thing in the world, and she was thinking, well, what should I reply? And she thought, well, to me the most amazing thing seems to be that although it's we all want healthy relationships and it's not even that difficult. She says, well, if you want to be loved, then love the others. If you want to be have friends, be friendly to others, and so on. But the most amazing thing that most people are not doing that, even though it's not this that difficult. And still, then this is the situation you are describing that it leads to. Čím jsme starší, tak tím víc podivuhodných věcí v společnosti nacházíme. A jsme si toho víc a víc vědomí. Když jsme mladí, tak toho moc nevidíme. Možná něco tu a tam. Ale když máte víc zážitků, tak vnímáte mnohem víc. A nakonec dojdete k závěru, že jenom vědomí Krišny může změnit lidi a společnost. Protože bez Krišny a bez toho, abychom rozvinuli přirozené vlastnosti duše, tak jsou to jenom umělé pokusy. Musíme zase obnovit zpátky svoje přirozené vlastnosti. Ne, že budeme něco napodobovat, to nebude mít trvání. Přijímat nějaké vlastnosti, si osvojovat, které vám vlastně nepatří. Tak to nebude mít trvání. Spíš musíme odhalit a obnovit svoje přirozené vlastnosti. Což se dá udělat jedině procesem vědomí Krišny. Takže tolik podivuhodných věcí. especially when it comes to relationship. Zvlášť co se týče vztahu. Někdy si říkáte, proč se nemůžu změnit, pořád dělám stejnou hloupou chybu. A ten druhý taky. Proč se nemůžeme změnit, kde je problém? Takže to je opravdu tajemství, záhada. Ale když si budeme skutečně vědomi Krišny, tak se změníme. Když srovnám svoje vědomí a chování s tím, jaké je teď a s tím, jaké bylo předtím, než jsem přišel k vědomí Krišny, tak to je rozdíl. Není to tak? Nevidíš v tom nějaký rozdíl? Takže musíme jenom pokračovat dál. No, všechno se bude měnit víc a víc k lepšímu. Až do bodu, kdy budeme skutečně soucítit s druhými živými bytostmi. Šila Prabhupáda, když byl na té ranní procházce a díval se na staré lidi, jak tam v parku hrajou šachy. My kdybychom to viděli, tak se jenom zachichotáme a to jsou hlupáci. Prabhupáda měl slzy v očích. Říkal, proč takhle promarňují život? To byly skutečné pocity. Proč lidi zbytečně trpí a promarňují život? A pak se vrátí zase do nějakých těl jiných, než jsou lidská. To je obrovská zodpovědnost. Že promarníte život a zase jdete dolů. A budete procházet tisíci a miliony životů v jiných tělech než lidských. Pobíhat okolo jako krysy. Každý vás bude chtít jenom zabít. To je hrozná existence. Nebo jako pes. Jako v Koreji nebo ve Vietnamu, kde jedí psi. Se narodíte jako pes ve Thajsku. Nebo v Indii taky vidíte ty psi. Půlku ucha už mají sežranou, někdo jim kousne. Tak to bude váš osud. Takže Vaishnava cítí tohle, jakou mají lidé zodpovědnost. Tahle duše a živá bytost teď má příležitost se povznést. A být šťastnější a spokojenější. A nebo půjde dolů. Takže tohle oddaný cítí. A narcisista necítí nic. Možná je dokonce šťastný. Jasně, jen jdou dolů. Ty si to zaslouží. Jenom já si zasloužím mít někam nahoru. Já jsem ten vyvolený. A všichni ostatní jdou dolů. Zase se cítí vznešenější a vyvýšenější než ostatní. Tyhle ty vlastnosti, které se neslučují s vědomím Krišny, jsou hluboce zakořeněné. Protože už od nepaměti se odcizujeme sami sobě. A Krišnovi taky. Takže tady můžeme skončit. Tak taky mějte vůči mě nějaký soucit. Řekněte něco. Že bych ještě k tomu měl pár bodů.
Accidentally he was just also interested in this these topics recently studying.
Tady v Čechách je jeden psycholog takový, jakože vypadá hodně chytře, který se tady tím zabývá.
Here in the Czech Republic we have a psychologist who seems to be quite clever and who's dealing with these problems.
Který zrovna teďka dělá takovou jako osvětu prostě ohledně narcisů a
now he's preaching or spreading word about these narcissists and psychopaths.
Já jsem si z toho vzal prostě pár bodů.
So he took few points from his presentations.
Jeden bod byl ten, že v podstatě vědci, psychologové a lékaři přišli na to, že je to součást, jakože se s tím člověk rodí, že to součást DNA.
And one point is that many psychologists, scientists, they say that one is born with this mentality, that it is part of their DNA.
Takže vlastně z toho můžeme usoudit, že ta osoba má karmu být taková osoba a dostane proto i to tělo už, prostě od narození to tělo má nějaký poruchy.
And then we can say that it's the karma of that person that he was given such a body to be disordered in this way since childhood. We can see that it's a very strong tendency which is difficult to overcome.
A potom ještě on se zabývá dvěma typy psychopatů.
And he was studying that this doctor was studying two kinds of such psychopaths.
Že existují dva druhy, jeden je úspěšný a druhý je neúspěšný.
And one of them is successful, the other is unsuccessful. Those who are unsuccessful, they are imprisoned generally.
A ty, co jsou jako hodně úspěšní, jsou velký politice nebo nějakých jako korporátních prostě.
And those who are successful, they are high politicians or directors of some corporations, big societies.
On dává i jako příklady přímo lidí, kteří třeba se vypracovali hodně vysoko a potom byli neúspěšní.
And he's also listing names of such persons who went up to the great positions, but then they became unsuccessful. And then they were showing all these defects. They are studying why is there such a distortion of this DNA.
A oni přišli na to, že to vzniká už vlastně, když ten plod je v mateřském lůně.
Their discovery was that it becomes, it happens at the time when the fetus is in the womb of his mother. And to a great extent, the causes are what the mother is, what kind of music is she listening to and what she's eating and whether she's smoking and že všechno je takhle propojené a pak jsou výsledkem psychopatí. No ale tihle doktoři ještě vypouštějí ten prvek duše. Pro ně je to studium mechanických zákonů přírody. My ještě bereme v úvahu existenci duše. A i uprostřed všech těchto karmických reakcí a podmínění, které nás obklopuje, duše pořád se z toho může vymanit. Díky štěstí, dobré společnosti, taky musí vyvinout tu touhu se z toho vymanit. Bez touhy se nic nezmění. Takže to je velké štěstí, když kdokoliv rozvine takovou touhu, že s tím letím já chci skončit a z toho chci jít pryč. Tak to je začátek změny. Materialističtí psychologové si řeknou, že s tím se nedá nic dělat, že to je mechanický proces, který se nedá nijak zvrátit. Že nad všemi těmi fyzickými podmínkami danými DNA, tak je mysl. A když je i mysl podmíněná, tak ještě nad tím je inteligence. A když je inteligence podmíněná, tak výš je falešné ego. To je taky podmíněné. Tak ještě nad tím je duše. A duše to může změnit. Když vyvinutí touhy, to je začátek. Změnit svůj život a svou povahu a všechno. A máme mnoho příkladů. Jako lovec Mrigári. Tak on nacházel potěšení v tom, že napůl zabíjel zvířata. Ale pak se změnil. Nebo Jagai Madhai. To byli ostří hoši. Z celého svého okolí dělali jedno velké vězení. Ale i oni se změnili. Odevzdali se a stali se oddanými a ty špatné vlastnosti prostě skončily. Takže je možné se změnit. Já si vzpomínám, před vědomím Krišny měl člověk určité zvyky a nemohl to změnit. A potom jako oddaný to změnil. Takže to je náš bod, je, že jediná šance je vědomí Krišny. Ale přesto psychologové, psychiatři říkají, že i narcisismus se dá léčit. Ale musí tam být touha. Dobře, tak vidím to jako problém.
chci to léčit, taková touha musí být. Tak oni si tím, pak si s tím vědí rady. Už zase mluvíš o sobě. Že přivedou k tomu, aby si byli vědomí své situace. Jako můj milý paciente, ty jsi mi napsal dopis. Takže jsem tam zaznamenal hned v prvním odstavci, že 26krát zmiňuješ sám sebe. Takže vedou k tomu, aby si byli víc a víc vědomí toho, jaká je to šílenství. Proč pořád mluvím jenom o sobě, si toho jsou víc a víc vědomí. Jsou další postupy, je přenést je do jiného prostředí, dávat jim různé úkoly a společnost. To jsou prostředky, kterými je možné se vyléčit. Takže ještě uděláme malý kirtan. To je naše léčba.